23. kafli. Síðustu orð Davíðs hljóða svo. Svo segir Davíð, sonur Ísaí, þannig mælir maðurinn sem hátt var settur, hinn smurði Guðs Jakobs sem lofaður var í ljóðum Ísraels. Andi drottins talaði af munni mínum, orð hans var mér á tungu. Guð Ísraels talaði, klettur Ísraels sagði við mig, sá sem ríkir í réttlæti, sá sem ríkir með lotningu fyrir drottni, hann er eins og dagsbirtan þegar sólin rís á heiðum morgni, þegar grængresið sprettur eftir regnskúr. Er ekki ætt mín studd af Guði, því að hann hefur gert við mig ævarandi sáttmála þar sem allt er í föstum skorðum, já, allt sem var mér til heilla, allt sem ég óskaði lét hann dafna. En illmennin eru öll eins og þyrnar sem kastað er út, því að enginn tekur á þeim með hendinni. Ef einhver ætlar að snerta þau, vopnast hann sverði og spjóti, þau verða brennd í eldi. Þetta eru nöfnin á hetjum Davíðs. Ísbaal Hagmóníti var foringi hinna þriggja. Það var hann sem sveiflaði spjóti sínu og felldi 800 menn í einu. Næstur honum á meðal hinna þriggja hetja var Eleasar, sonur Dódó frá Akía. Hann var með Davíð í Pas Dammím þegar Fílistear söfnuðustar saman til bardaga. Þegar Ísraelsmenn hörfuðu, stóð hann fastur fyrir og hjó Fílistiana niður þar til hann þreyttist í hendinni og hönd hans var kreft föstum sverðið. Þann dag veitti drottinn mikinn sigur. Herinn sneri aftur með honum, þó aðeins til að taka herfang. Næstur honum var Samma Hararíti, sonur Age. Einhverju sinni höfðu Fílistiar safnast saman við Leki. Þar var akurspilda alsprottin linsubaunum. Þegar herinn flýði fyrir Fílistiðum, nam hann staðar á miðjum akrinum og varði hann og hjó Fílistiðana niður. Þannig veitti drottinn mikinn sigur. Einu sinni fóru þrír af hinum 30 í byrjun uppskeruna niður eftir til Davíðs í Adúlam helli. Flokkur Fílistiða var þá í herbúðum í Refaímdal, Davíð í fjallavirkinu en framvarðasveit Fílistiða í Betlehem. Þá varð Davíð mjög þyrstur og spurði, hver vill sækja mér vatn úr brunninum við borgarhliðið í Betlehem? Þá brötust kapparnir þrír inn í herbúðir Fílistiða og sóttu vatn í brunnin við borgarhliðið í Betlehem. Þeir tóku það með sér og færðu Davíð, en hann vildi ekki drekka, heldur drifti því í dreipi fórn handa drottni og sagði, drottinn, það sé fjarri mér að gera slíkt. Á ég að drekka blóð þessara manna sem hættu lífi sínu til að sækja það? Þess vegna vildi hann ekki drekka það. Þetta afrek unnu kapparnir þrír. Abísai Serújusson, bróðir Jóabs, var foringi hinna 30. Hann sveiflaði spjóti sínu og felldi 300 menn. Hann var virtur af hinum þremur köppum. Hann var mikil smetin af þeim 30 og varð foringi þeirra, en hann jafnaðist ekki á við hina þrjá. Benaja Jójadason frá Kapsel var hraustur maður sem vann mörg afreksverk. Hann drap báða syni Ariels frá Móab. Eitt sinn þegar snjóað hafði fór hann niður í grifju og drap þar ljón. Hann drap einnig risavaxin Egipta. Egiptin hafði spjót í hendi en Benaja fór á mótunum með staf, reif spjótið úr hendi Egiptans og drap hann með hans eigin spjóti. Þessi afrek vann Benaja Jójadason og var virtur af köppunum þremur. Hann var mikil smetin af þeim 30, en hann jafnaðist ekki á við hetjurnar þrjár. Davíð setti hann yfir lífvörð sinn. Asael, bróðir Jóabs, var einn hinna 30, en fremur Elkanan, sonur Dódós frá Betlehem, Samma frá Harót, Elika frá Harót, Heles frá Pelet, Íra, sonur Íkes frá Tekóa, Abieser frá Anatót, Mebunai frá Húsa, Salmon frá Ahó, Maharai frá Netófa, Helet frá Netófa, sonur Bana, Ittai Rabiason frá Gíbeu í Benjamín, Benaja frá Píraton, Hittai frá Nahele Gás, Abi Albon frá Bet Araba, Asmavet frá Bahurim, El Jappa frá Salabón, Jasen frá Nún, Jónatan sonur Samma frá Harar, Ahiam sonur Sarars frá Arar, Elifelet sonur Ahasbai frá Maka, Eliam sonur Akitófels frá Gíló, Hesró frá Karmel, Paharai frá Arak, Íkal sonur Natans frá Sópa, Bani frá Gath, Selek frá Ammon, Naharai frá Berót, hann var skjaldsveinn Jóabs sonar Serúju, Íra frá Jattir, Gareb frá Jattir, Úrja Hetíti. Þeir voru alls 37.